kdo koho osvobodil. Velké téma echa k výročí konce války. Konstruktivní pesimista. O nadčasovém odkazu psychiatra Cyrila Hešla. Úsvit technooptimismu. Esej o záchraně civilizace. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 18 a 19.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u té 11. epizody podcastu Echo Porada. Jsme v mužské sestavě. Je tady Matěj Ručej, který dokončil podcast kolegy Hej Slované, tak jsme si ho tady podrželi, aby tady s námi zůstal na poradě. Vítej, Matěj.
Ahoj.
Daniel Kejzer.
Dobrý den. Nebo ahoj teda taky.
A Jiří Peňáz, který padl v událostech komentářích týdne. Že Jirko, oni ti moc nerozuměli, Jirko.
To, no, to je uděl.
Změníš nějak komunikační strategii, nebo budeš...
Zvedu,
no. Dobře, tak máte se na co těšit. My jsme v takovém zvláštním období, kdy nás pronásledují ty týdny s volnými dny. My nemáme nic proti Velikonocům, ale ty další už jsou jako svátek práce. Myslíte, že to má smysl nějak jako, že slavit?
Má.
Proč?
Tak je to hezký den.
Jako hezký volný den. A ještě v tom vidíš nějaký jiný smysl?
Tak jako se práci úplně neposmíval.
No tak v našem případě, kteří my dřeme od rána do noci, jako tak do nás, my nemáme důvod se tomu vysmívat, že jo. A nám to komplikuje.
Já jsem byl vždycky překvapený, jako dítě za komunismu, že svátek práce je pochopitelně celosvětový svátek, že to mají...
Myslím, že to je jenom naši sovětských satelitech.
Já jsem myslel, že to je jenom u nás a tehdy jsem pochopil lež toho režimu, nebo mi docházela, jakože vlastně, který si přivlastnil jako tyhle ty věci, které nejsou jenom pouze komunistický, nebo to prostě je obecný svátek.
Tak to si ze školy pamatuje, no. Že to kvůli tomu, toho, v tom Chicagu, že? No, tak je tam zvládějí.
Ale kromě toho to bylo prostě, byl svátek práce ve Francii, v Německu, ve Španělsku.
Výborně, ale já si myslím, že tu jsme s tím ztratili docela dost času. Já bych chtěl upozornit, že nám to komplikuje práci, že máme druhé dvojčíslo. Řada čtenářů je z toho překvapená, hledá ve svých poštovních schránkách vydání. I toto vydání je tedy jako dvojčíslem. Na titulní straně je Cyril Hešl, čímž mu skládáme hold. Cyril Hešl v minulých týdnech odešel po těžké komplikované nemoci. Požádal jsem Michala Žantovského, aby napsal vzpomínku, protože oba dva mají blízko ke stejné profesi. Michal teda je psycholog, Cyril byl psychiatr, tak napsal moc hezkou vzpomínku. Udělali jsme kompilát z dvou rozhovorů, jeden, který dělal s Cyrilem Dan a druhý Lenka. Významnou část toho vydání zabírá i 80, je to 80 nebo 90? Čím je člověk starší, tak mu ty dekády prostě líté už a nestačí ani počítat. Výročí války, k tomu napsal text Matěj, který má ještě jednu specifickou vlastnost, že se dívá na to z toho polského pohledu. To mi teďka nedávno...
To je specifická vlastnost.
30 milionů Poláků.
Je to specifický pohled. Pan Tomský říkal, že ale... tam cítit vlastně ve všech tvých textech ten polský živel.
Ale v případě konce války myslím, že se za těch posledních 15 let český a polský pohled velmi přiblížili. Na konec války.
Tak a o tom se budeme bavit, protože k tomu Dan připravil i salon. Překvapivě s Václavem Klausem, který přijal teda účast s dalšími diskutujícími. Dané, to byly...
Ne, tam byl překvapivý moment, byl ten, že tam Václav Klaus a Roman Joch, kteří tam seděli proti sobě a byli vymyšlení jako takový dva antipodové, nebo jak si to řekl.
Řekni tu historku.
Počkej, Dani, nevím, jakou myslíš, ale třeba
no to s tím
k tomu dostanu.
A tu odpověď.
Nevím. Jo, ty myslíš... Historku z konce prezidentování Václava Klause, když na něj šprýmař poloatentátník namířil takovou tu dětskou pistolku a Václav Klaus to tehdy označil za poloatentát, že jo, a Roman Joch, co by premiéru v poradce nebo poradce vlády pro lidská práva, nebo co to tehdy bylo, napsal takový trošku jako ulítlej text, který končí tím, že Václav Klaus je kremlofilní bába. Nebo...
A Václav Klaus...
A Václav Klaus na to, já jsem s ním tehdy dělal rozhovor, ještě byli jsme všichni v Lidových novinách, a Václav Klaus říkal, no ne, toho Jocha já ho neznám, ale je to směšná existence. Tak, jsem...
tak a sešli se ve
společnosti. Sešli se tady, ale myslím si, že určitě k překvapení, k mojemu překvapení, to probíhalo docela kultivovaně, bych řekl.
Tak já myslím, že Václav Klaus je takový, který odstřeluje ty lidi, ale při tom v samotném kontaktu už jako tak...
O, a ten Roman Joch se taky umí chovat
tak drsně, jako
slušně.
Umí?
Tak,
umí, dobře. Takže máme tam...
A ten salon vlastně, řekl bych, ještě jsem teda nečet Mačejův text, ale dokážu si představit, co vyplodil. A tak si myslím, že ten, český salon, jak říká, že se polský a český pohled na konec války za 15 let přiblížili, tak teď ten, tady ten salon tím vyzněním se zas, je taková trošku asi jako deviace
tak dobře, tak
polského standardu.
Ještě chci upozornit, že Václav Klaus je skutečně jeden z autentických účastníků konce války, že jo, jak jednou taky napsal.
To mu bylo ale 2-3 roky.
Ne, přinesl prostě cihličku, přece řekl. Jednou říkal, že prostě, že přinesl cihličku na barikádu. Pamatujete si na to?
Počkejte, ale to...
Ne, jednou, často, ne, že jednou přinesl, ale tehdy
prostě... Což je krásná dětská vzpomínka na okamžik jako autonomního kroku českého lidu.
Tak k tomu se dostaneme, takže to máme tady v tom aktuálním vydání týdeníku jako dva dosáhlé texty k výročí konce války.
Ještě tam jeden. Od Pavla Žáčka.
Jo, na to jsem zapomněl. Pavel Žáček, když tady byl posledně v salonu, který si dělal, který dělá Markéta, nabídl, že zjistil nové skutečnosti o působení amerických tajných služeb v Česku okupovaném v protektorátu Čechy a Morava, tak to bude asi nejpřesnější. A má tam nové informace a ten text stojí také mimochodem za to. No, na co nesmíme zapomenout, že máme také samozřejmě připomínku a vzpomínku na zesnulého papeže, to mimochodem Matě nechtěl napsat, těch lidí, kteří z toho konzervativního spektra to nechtělo napsat, bylo víc, který jsme požádali a mi to bylo úplně jasné, bylo to zpět, jo, protože jako názorově vám ten papež moc neseděl a nechtěli jste dělat ještě větší čurbes v katolické,
ale zase
v církvi.
Tereza to krásně zvládla v České televizi.
Tereza to zvládla a my máme text od Tomáše Machuly. K odkazu papeže Františka. A možná ještě naposledy, poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, že tady je výborný text Martina Weisse o Úsvitu technooptimistů, o čem sní vizionáři ze Silicon Valley. Tak, to je v aktuálním uvidání, které bude na stánku 2 týdny. A co je důležité ještě, abych řekl, že náš podcast, kromě toho, že můžete poslouchat na Echo 24, tak ho můžete také poslouchat na Rádio Prostor. Rádio Prostor patří do našeho vydavatelství. Je to celoplošná stanice, možná někteří si vzpomínají, že bylo Rádio Z, nebo že bylo Rádio BBC, tak na těchto frekvencích vysílá Rádio Prostor a slaví k našemu velkému potěšení úspěch, protože podle posledního oficiálního média radioprojektu potěšení. Ho poslouchá 200 000 lidí týdně a je to také tím, že se definuje jako první podcastové rádio s plnohodnotným zpravodajstvím. My tady dnes nemáme Pavla Štrunce, který je zaměstnaný významně, a to především tím, že spustil nový diskuzní pořad, který vysíláme live na Rádiu Prostor a na stránkách Echo 24, je to Echo Primetime. Ten první pořad měl samozřejmě drobné mouchy, na tom pracujeme. Včera jsme tady měli filmového architekta Jana Vlčka, který nám pomůže se scénou, takže se můžete se těšit na novou profi scénu, kterou nám navrhne architekt Jan Vlček, a Echo Primetime můžete sledovat živě na Rádiu Prostor a na stránkách Echo 24. Tak a teď k ty válce, tak tady jsem vycítil, že tady může být nějaký názorový střet hned tu potom, tak Matěj si myslí, že se přiblížil pohled český a polský pohled na interpretaci války a Dan to okamžitě.
Ne, já souhlasím, že se ten pohled přiblížil, já jsem jenom říkal, že asi většina účastníků mého salonu, pro mě někteří překvapivě se tady z toho nového konsenzu vychýlila, takhle.
A ten nový tak mi vysvětlete, jaké jsou teda konsenzy a jak je konsenzus a od čeho se odchýlili.
Řeknu to jinak. Když jsem poprvé do té české debaty vstoupil na toto téma, na téma roku 45, tak jsem někdy před 20 lety napsal do Lidových novin článek Je čas skoncovat s mýtem osvobození. A týkal se toho vlastně, proč se v Polsku neslaví 8. května a s otazníkem, proč se vlastně slaví v Česku. A tehdy to vyvolalo velkou bouři a v podstatě jednoznačně jako negativní reakce ze všech stran. Dnes se z toho stala trochu jako banalita, jako dekonstruovat, rozporovat nějak to, nikoli sam fakt vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, ale jakoby toho, jak my bychom měli tento okamžik hodnotit. Stalo se tak z různých důvodů, nejenom z toho, že prostě lépe jsme pochopili dějiny, nebo lépe známe dějiny, ale i proto samozřejmě, že v tuto chvíli je to nějaký politický instrument v rámci, řekněme, toho nového ochlazování vztahu mezi Západem nebo Evropskou unii a Ruskem. V Polsku jsme měli tu výhodu, že vlastně tento přístup jsme měli vždycky, to znamená, vždy jsme vnímali rok 45 jako okamžik, kdy samozřejmě nacistické Německo bylo poraženo, což byla to nejhorších pár let v dějinách jako národa. Nicméně tím, co přišlo, rozhodně nebylo osvobození, ve kterým je obsaženo slovo svoboda. To znamená, bylo to prostě vítězství jednoho hegemona, jednoho impéria nad druhým, ani jedno z těch impérií nemělo své místo pro samostatnou Polsko a konec konců samostatnou střední Evropu.
Dane, co ty si o tom myslíš, že mi to přijde docela srozumitelné, logické a faktické?
Faktické, já tomu rozumím v polském případě, ale ten český případ je jiný. V českých zemích se nedělo to, co se dělo na polské straně, že tam, a ty to budeš znát líp, Mačej, ale že tam některé oddíly armii krajové, že jo, když se ocitili jakoby v té takzvaně osvobozené části Polska, tak zjistili, že bojují s Rudou armádou a dokonce se snad probojovali zpátky přes frontu do té ještě německy Němcema okupované části Polska, kde se jim bojovalo jakoby, kde byli zvyklejší bojovat a chápu, že ten polský případ je vyhrocený, ale je úplně jiný než ten český případ. U nás se tohle to nedělo. Myslím si, že česká politika nebo československá politika tehdy si ten komunismus ve větší míře unala sama než Polska, že v českých zemích po květnu 45 to nebylo tak dané, jako to bylo pravděpodobně v Polsku. A že tady v zásadě jakoby ten komunismus jsme si zvolili sami. Jo, a
z toho si 46 myslíš, jo?
Ano.
Ale mělo to taky dané nějaký.
Z toho vychází to, že v českém případě rozhodně to bylo víc osvobození, než asi v polském případě. Ono teď osvobození není jenom jako k něčemu, že nastane svoboda, ale ty se osvobozuješ i od něčeho. A tady jsme prostě, na to se dneska trošku zapomíná. Ale tady opravdu byl režim, ten německý, který s náma měl genocidní plány, jo. Což teda jako Sověti při vším kritice oprávněné s náma žádné genocidní plány neměli. A tady z toho jednoduchého, tady to jednoduché srovnání, já se divím, že dneska některým lidem, kteří zasahují do veřejné debaty, chtěl jsem říct intelektuálu, pak jsem nechtěl, aby to znělo výsměšně, a některým politikům, tady ta rovnice nedochází.
Dane, ale
už se tady jeden hlásí to slovo.
Já tady s takovou taky nesouhlasím. Ale dochází. Přece skutečně jako těch lidí, kteří tvrdí, že, jako, že by vítězství nacistického Německa byla lepší alternativa než vítězství stalinského Ruska, zas tak moc není.
Jo, to je potom nějaká alternativní vize dějin, jo.
Říkají, ale že četeme sugerují to rovnici, jo, jo? Že, no, to je, že to je v zásadě jako praktikou.
Na tom jakože skutečně osvobození tedy od něčeho ano, ale k něčemu nikoli.
Ale od něčeho, ale přichází jiná,
přichází jako nuta. Něco jin, něco,
přichází totalitární režim, že jo.
Ale mělo to jinou podobu a tak dále, ale o svobodě se moc mluvit nedá. To samozřejmě s českým, výrazně českým i slovenským podílem. To je, tady na rozdíl od Polska, kde ještě několik let poté probíhala cosi jako občanská válka.
Protože, to nebyla občanská
válka. Dobře, já vím, ale prostě probíhala válka, jo, která forma, protože zase na druhé straně Poláci taky měli svoji komunu a taky měli svoje kolaboranty s Ruskem.
Ano, ano, to svůj... samozřejmě, ale jakoby primární rozdíl mezi Polskou a Československou situací byl v tom, no, že v Polsku po celou tu dobu až do roku 1947 operovaly jednotky prostě ne Rudé armády, ale NKVD, které byly součástí vlastně té vojenské operace jménem nastolení komunistického režimu. To je samozřejmě klíčový rozdíl, tady zcela souhlasím s Danem, že to je, jako, je to velký rozdíl. Na druhé straně můžeme se jenom domnívat, nakolik prostě Československo od začátku bylo součástí Stalinových plánů jako na zřízení jako ruské vlivové zóny v Evropě. A to znamená, to období 45-48 je prostě období, ve kterém je systematicky jako ta cesta k tomu nastolení komunisty, připojení Československa plnému do sovětského bloku je tak nějak v celku...
Ano, a to rozporuje tu věc, že jsme si to vybrali. My jsme si to tolik nevybrali.
No tak pravda je, že tady byla 37%.
38, v roce 38 tady byla zrada západních mocností. No. To je taky fakt, který prostě vytvořil podmínky pro to se obrátit na východ. To je nepochybně pravda. Ale to, že v tom období od roku 45 do roku 48 Rusko nebo Sovětský svaz a Stalin přispíval k tomu a vytvářel podmínky pro to, aby komunisti vyhráli v těch volbách v roce 1946.
Za velkého příspění Edvarda Beneše a celého establishmentu.
Ano, tak uvědom, bylo
jasně. Takže my jsme do té knuty trochu dobrovolně, ale trochu jako inscenovaně.
Tady měli svoji malou vítěznou válku a to bylo vyhnání Němců a poté prostě, a tato věc nastala úplně jinou situaci než Polsku. My jsme mohli v roce 47, 48, mnozí Češi mohli mít pocit, že prostě jsme skutečně vítězi našeho velkého problému, to znamená prostě existence českých Němců a tím pádem prostě jako byla nějaká úplně jiný druh pocitu hegemonie, než byl v Polsku, kde Polák vlastenecky smýšlející se musel cítit jen a jen ponížen.
Tam je možná ještě důležitý pro kontext.
Přišel o významné území a získal něco,
co šouplo 150 km.
Ale tak Polsko bylo tehdy zase, já do toho nechci zabředávat, máme tady aktuální témata, ale Polsko, ale když tady máme významného polského národovce, tak si můžu dovolit říct to, že Polsko bylo tak jako...
Ale on je naturalizovaný.
Trošku, jako řeknu to provokativně, těma východníma územíma osvobozeno od svého imperialismu, jo. Protože tam žili jako převážně Ukrajinci, ke kterým se Poláci nechovali teda moc vzorově. Jo,
ale opačně taky Ukrajinci vůči Polákům. Tak
něco bylo dřív a něco bylo později. Že jo? A první tam bylo, první byla nadvláda jako polský vyšší vrstev nad ukrajinským plepsem.
První byl dané sňatek polského krále, teda polské královny a litevského velkého knížete. Když už teda se bavíme o tom, co bylo první.
A jako... z toho, že dva lidi se vzali, tak jako několik set let poté další miliony lidí měli žít v podřeném
postavě. To tak bývá, no. Nešťastná osudová svatba.
Na to musíme udělat jinou poradu, protože to by bylo nadlouho a moc lidí by to nezajímalo.
My jsme tak dlouho o to nechtěli mluvit, ale co je důležité v případě Polska před vybuchnutím války, že tam bylo to dělení z vlivu mezi Hitlerem a Stalinem před prvním zářem 39.
Ano, a tehdy, a to je důležité možná taky zmínit v souvislosti s tím, co říkal Dan, tehdy ta první okupace 39-41, tam není žádný kvalitativní rozdíl mezi mírou teroru na straně nacistického Německa a Sovětského svazu, takže zase lidi, kteří v roce 44 jako čekali, nebo 45 čekali na Rudou armádu, tak měli za sebou jako jasnou zkušenost z roku let 39-41, kde žádný kvalitativní rozdíl jako v míře jaksi genocidy páchané oběmi režimy nebyl na těch územích. Takže proto to, ten polský pohled byl samozřejmě jiný. Česko tehdy nebylo předmětem paktu Ribbentrop-Molotov.
Tak, zbytek si můžete přečíst v týdeníku Echo. Jsou tam tři vynikající texty od Matě, od Pavla Žáčka a Danu Salon. Tak a my se dostaneme k domácím tématům. Dan navrhl, abychom se bavili o České televizi, toho nějakým způsobem zrušuje. No, už si dvakrát o tom psal. Ale očekává se odvolání generálního ředitele. Je to vysoce pravděpodobné, ale není to jisté. Jo. Co, protože mě ta věc taky trochu jako zajímá, dostávají se mi informace různého typu. Co je asi důležité říct, že současné složení Rady České televize není definováno politicky. Není to tak, že by tam mělo jednoznačnou většinu současná vládní koalice, anebo že by tam měla nějaký silný blok jako opozice hnutí ANO. Je to spíš rozděleno názorově na liberály a konzervativce. Proto ani to odvolání generálního ředitele není stoprocentně jisté. K odvolání je třeba 12 hlasů, a na tom jednání, které má být příští týden 6. května, je třeba k odvolání 12 hlasů a celkem je 18 členů rady. Pravdou asi je, že současný generální ředitel naštval oba dva ty tábory, jak ten liberální, tak ten konzervativní, takže ta pravděpodobnost jeho odvolání je velká, ale není jisté teda, kdo by ho měl vystřídat. Těch kandidátů je několik, budou se nepochybně hlásit i kandidáti mimo televizi, ale na čem prý existuje shoda, je to, že nový generální ředitel by měl vzejít z České televize, protože jsou dost negativní zkušenosti z minula, kdy ten cizorodý prvek měl velké potíže s vnitřní opozicí. Vy jste se tady před chvílí bavili s Petrem Lutonským, který je naším hlavním dramaturgem a ředitelem Rádia Prostor, bavili o tom, že ani uvnitř České televize, třeba v tom zpravodajství, které nejvíc samozřejmě leží v žaludku všem odpůrcům, anebo jako těm příznivcům, kteří no, pak tenhle žaludek trošku jako hladí a starají se o to, aby měl dobrý papání, tak není to taky zcela jednoznačně jako pohled na ten vývoj, co se dělo, nebo na to, kdo odešel, kdo měl odejít, nebo kdo by měl naopak zůstat. Dane, jak čteš ty tu situaci? No,
já se rád se zájmem poslouchám tebe, protože ty máš informací, řekl bych, interních víc, ale já s některými lidmi ze zpravodajství taky mluvím, nebo se znám dlouho a mám teda dojem, že opravdu, ono je to vlastně zpravodajství a publicistika, že jo? Ale řekněme to, co krmí ČT24 a potom hlavní zprávy na ČT1 a pak dál si komentáře, tady ta část České televize. Tak to, když říkáš, že existuje konsenzus na tom, že by další generální ředitel měl výjít z nitra České televize nebo zevnitř, ano. Tak to je podle mě úplně jako zničující zoufalá zpráva, protože jsou tam sice v tom zpravodajství dvě takové výraznější skupiny. Když to zjednodušíme, tak jedna je to, co vypadá, ta, která má trošku tendenci mluvit za všechny a tvářit se, že zastupuje všechny, a to je zjednodušeně řečeno lidi jako Michal Kubal, nebo lidi kolem Michala Kubala, nebo a možná tam patří šéf zpravodajství, nebo ředitel zpravodajství Petr Mrzena.
Který je považován za
Favorita na příštího generálního ředitela, pak je tam proti ním, řekl bych, minimálně implicitně jako skupina kolem Václava Moravce, možná jeho tým.
A ten jede solo, ne, ten Václav Moravec?
Možná jede solo a mám dojem, že on s generálním ředitelem Součkem po takovém nebo konfliktnějším startu nakonec uzavřel nějaké, já nevím, příměří, nebo jak zakupali meče. Sekery se vlastně říká. No čili tady z toho pohledu ta situace není úplně jednoznačná, že by to ten Jan Souček měl polepené u všech, ale důležitý je tam to, že ta parta ve zpravodajství vlastně v těch jakoby názorových nebo světonázorových civilizačních věcech, geopolitických věcech je podle mě monokulturní, jo? Že oni vlastně nedělají to, co by Česká televize ze zákona měla dělat. To znamená ta služba veřejnoprávní, pouštět názory do vysílání víceméně jako legitimní z celého demokratického spektra. Oni se samozřejmě budou bránit tím, že tam jako vždycky pozvou někoho jako z politických stran, že tam tu pluralitu zachovávají, což tak není úplně pravda, ale protože třeba teda generální ředitel Souček na nějaké minulé radě prezentoval, jak často vystupují nebo jak často přicházejí ke slovu vládní strany a jiné strany. A pokud vím, tak z jejich interní analýzy, kterou si Česká televize objednala, vyšlo, že za tu dobu, kdy se Jan Souček stal generálním ředitelem České televize, ten poměr, který byl ve prospěch vládních stran tehdy 2:1, tak se zvýšil na 3:1. Čili v tomhle tam se jim to taky úplně nedaří, ale řekněme, že se aspoň snaží zvát tam politiky z různých stran, ale co se jim absolutně nedaří, je, aby byla nějaká vnitřní pluralita v té televizi, aby tam byli lidi, kteří nemají tu stejnou sadu názorů, jako mají prostě, jako měl třeba Marek Wollner, na kterým je to hodně vidět.
Tak je to vychýlený jedním směrem, celá jednoznačně. To nikdo nepopírá.
Nevidím, že kdyby se stal ředitelem pan Mrzena, takže že by se tady to nějak změnilo, ta televize se otevřela. A dokonce si myslím, že ten Jan Souček tam nastupoval právě s tím, že tu Českou televizi trošku otevře, jako názorově nebo kulturně, civilizačně. A tak několikrát jako ťuknul, že všichni známe ty případy, jako železní Nora Fridrichová, lehké přidušení Václava Moravce, pak zase jako oddušení Václava Moravce.
To už bylo v zásadě tehdy, když generální ředitel Souček zjistil, že se mu hrozí konec, tak všechno napráskal, co mohl.
No, ale jestli měl tady ten záměr, což nevím, vypadá to, že ze začátku trošku asi tu televizi názorově otevírat chtěl, tak to byl taky jenom polopokus.
Dane, jako
ale obávám se, a tím zakončím svůj monolog, že jeho konec, který je teda víc než pravděpodobný, a pravděpodobný nástup pana Mrzeny anebo nikoho jiného z vnitra České televize bude znamenat to, že už se žádné pokusy tu televizi otevřít jako do toho bunkru. Já vždycky říkám chráněná dílna, on to je bunkr taky, že jo. A udělal to aspoň nějakou škvíru. Takže ty pokusy už se nebudou ani dělat.
Dane, jako já jsem, principiálně platí, že by bylo dobré, aby tam šel někdo zvenku. Jenomže máme zkušenosti s tím, co se stalo, když někdo zvenku přišel do České televize a pokoušel se o nějakou reformu.
Dopadlo to.
Byl to naposledy třeba ten ředitel Hodač, že jo? A z toho vznikla ta známá televizní revoluce. V České televizi je 2900 zaměstnanců, proto jsem se díval do mobilu, abych to řekl přesně. Je to teda paradoxně, není konzervativní, zakonzervovaná instituce, je to bunkr a ta reforma v podstatě za těch stávajících okolností není možná. Co je ještě možná, zajímavé, je, že to odvolání nebo ta nejistota ve vedení, která přichází, co se týká vedení České televize, přichází pár měsíců před volbama. A pokud teda jsem rozuměl správně tomu, když Rada České televize nezvolí do 3 měsíců nového generálního ředitele, tak přichází volba, kterou provádějí poslanci. A to by měsíc před volbama bylo jako smrtelné. Ta hra je velmi jako riskantní, jako je to vypustit trochu jako džina v lávy, protože nikdo tu hru úplně přesně jako neřídí. A nemá,
poslanci nemají, volejí generálního ředitele České
televize. Tam je povinnost.
Teď jako dřív volili prezidenta vlastně.
Já si to přesně musím jako zjistit. Včera mi to někdo o tom takhle přesvědčil, že tak skutečně je, že povinností rady je do 3 měsíců zvolit generálního ředitele, jinak ta kompetence přechází z největší pravděpodobnosti na poslaneckou sněmovnu. Nicméně, to znejištění přechází jako 4 nebo 5 měsíců před volbama a to samozřejmě není dobře. A vzpomeňme jenom na to, jak to byly ty volby, myslím, do krajských, ty krajské volby, jak tam byla taková ta podivná finta, kdy najednou nevystupovala koalice Spolu jako jo. celek, ale pozvali tam politické strany. Takže tam těch failů může přijít víc. A přichází to v mimořádně, ta nestabilita přichází v mimořádně nevhodný čas.
Ono, Jirka se jistě dostane k tomu hned jako zastánce České televize, tak já bych chtěl předeslat to, že nemluvím o České televizi jako celku, ale o zpravodajství. Jo, teď. A z toho teda Daliborce říkáš, že je nereformovatelná a že tam stejně musí jít někdo zevnitř. Tak z toho je...
Počkej, to já jsem neřekl. Jako, já bych si to principálně si myslím, že no, máš pravdu.
Ale snažíš se realisticky popisovat situaci.
Ano, ano.
Tak jestli je tady to realistický popis situace, tak jediný logický závěr z toho je tu Českou televizi minimálně jí zpravodajství zrušit.
Ne, přesně.
Ale ne, zrušit.
Já jsem pro spojení, že České televize...
Protože jestli je to nereformovat, no tak Český rozhlas je tady v té předpojatosti ještě horší možná.
No právě, proto si myslím, že musí projít kompletní reformu.
Tak já si myslím, že jako zdravý rozum by napovídal tu televizi zrušit a vidíme opačné procesy, že teď poslanecká sněmovna nejenže zvýšila ty koncesionářské poplatky a rozšířila základnu lidí, kteří to budou platit o firmy. Ale dali jim vlastně tu jistotu výdělku, že jakoby rozpočet České televize bude kopírovat inflaci. Čili to je chráněná dílna, která má na rozdíl od nás, od všech, má vlastně jako jistotu příjmu, garantovaný příjem. Místo, aby se jí jako vyhrožovalo, že jestli se nezačne chovat jako normální, prostě jako normální lidi s otevřenou myslí, takže jí hrozí nějaký jako opravdu postih, jo, který si koleduje.
Ale
samozřejmě jako realisticky to jde přesně opačným směrem.
Fakt neřiditelná hydra.
Filozofický dotaz, existují nějaký média ze zcela otevřenou myslí, jako hlavně v dnešní době? Já mám pocit, že jako prostě žijeme v době identitárních médií, kde prostě každý médium kope za nějakou, jako nemyslím politickou, ale světonázorovou.
Určitě dali bylo řekne, že v jednom otevřeném médiu právě sedíš.
Samozřejmě,
Dan to řekl za mě.
A jediný, co lze zajistit, je nějaká míra plurality názorů, ale prostě já mám pocit, mám občas pocit, že jako ta koncepce veřejnoprávnosti a la BBC je prostě trošičku jako už
přežitá,
překonaná, což neznamená samozřejmě, že její konec, jako že bychom z toho měli jásat, ono to není jako úplně k jásání, je to prostě známka nějakého vývoje té veřejné debaty směrem k, řekněme, větší moucha osu, větší brutalitě a větší polarizaci, ale prostě je to plus minus tak a je fakt, že Česká televize taky je vlastně v jistém smyslu, jako její zpravodajství je v jistém smyslu identitární. Prostě
pochopuje
jenom jedna část české společnosti.
Ano.
Můžu tady já něco říct?
Čekáme na tebe, Jirko.
Ne. K tomu docházím taky. Já jsem samozřejmě byl letitý, protože právě Česká televize má zaručovat nějakou kvalitu. Jo, má tam vládnout, co se jako meritokracie se tomu říká, jo. Prostě skutečně být tam vybírání ti nejlepší a ti nejlepší zaručují nějakou kvalitu. To asi byla taková představa, která možná tehdy kdysi dávno byla, protože se dalo zjistit taky, co to je ta meritokracie, že ty lidi byli skutečně odborníci a taky známe nějaký ty starý veterány dávných zpravodajství, i když v Čechách je to všechno problematický prostě tím komunismem a tak. Ale to prostě v posledních letech místo té meritokracie to směřuje k tomu spíše k té tomu identitářství ve smyslu nikoli jako tomu identitářství, jak to používají, jako, jak se to používá, že to jsou nacionalisti nebo něco takový, ale každý má svoji identitu, která se prosazuje a která k sobě přitahuje další atomy, které s tím budou splývat. A tím se prostě vytváří jako ta molekula té pevnosti, kterou jde velmi obtížně nějakým způsobem dělit potom, protože okamžitě se vytvoří další bojový tábor a tak dál. Čili souhlasím nakonec s tím, že asi reforma České televize jako by měla být na základě odtržení televize jako kulturně, já nevím, zábavně nebo vzdělávací instituce a něco jiného by mělo být zpravodajství. A ty které by možná třeba mohlo existovat na nějaké formě, ale i když si nejsem vůbec jistý, jestli v konkurenci té obrovské difuze vlastně tisíce lidí dělá nějaký podcast, který je srovnatelný, nebo ne tisíce, ale desítky posrovnatelných podcastů s tím, co má podcast Václav Moravec.
Je to pravda. No. Jako ta role, jako to postavení role médií se změnila jako a to musí reflektovat.
Proto, aby nějakým způsobem umravnil zpravodajství, tak nutně musí narazit, nebo přizpůsobil zpravodajství nějak, tak narazí prostě na ně, na tuhle tu zpětnou reakci a vede to tedy k jeho pádu logicky. Zpravodajství by měl být zodpovědný jediný člověk a to by měl být šéf zpravodajství, který potom toho kontroluje nějaký kontrolní orgán, ale proč ředitel? Ředitel má být na to, aby prostě kontroloval finanční toky nějakým způsobem, jako dávat.
Jirko, to je zajímavá myšlenka, co jsi řekl, že oddělit to tady ještě nebylo a něco na tom je. A jenom třeba týká se to i Českého rozhlasu, jo? Protože ty veřejnoprávní média musíme vnímat jako celek. Hodně se mluví o České televizi, ale do toho patří i Český rozhlas. A vůbec se nemluví o České tiskové kanceláři, která jediná nemá k dispozici koncesionářské poplatky, musí si živit sama. Přitom Česká tisková kancelář ČTK je tou organizací, která nastavuje agendu pro ostatní média. To je v pozadí, ale jestli je něco prapůvodem řady informací, které se objeví v médiích, je to ČTK a to je mimo diskuzi a je to strašně špatně a musí být do té debaty zahrnuto. Že není zahrnuto do té debaty. Jako ČTK není financovaná ze státu, ona je řízená státem, kontrolovaná státem. Ne, ale ona nemá ani korunu jako z koncesionářských poplatků.
Ale potom, když třeba máte v zahraniční zpravodajství, jako já nevím, o Polsku, o Německu a tak dál, tak vlastně ČTK je tu vstupní bránou, přes kterou se filtruje všechno. Mm-hmm. Protože většina médií už prostě nemá svý zpravodaje, jenom prostě reprodukuje to, co se tam objevuje. A o tom se málo, souhlasím, že se o tom málo mluví, vlastně o tom hegemonickém monopolním postavení, který má a který bohužel je taky velice často jako ideologicky zatížený.
Tam se to asi u ČTK víc ta ideologická zátěž projevuje právě v tom zahraničně politickém, než v domácím zpravodajství.
Přesně tak. Tam my dokonce, tady všichni editoři ve Chorvatce 4 mají za povinnost vyhazovat veškeré přívlastky, které tam ti soudruzi z ČTK, mladí, no to jsou spíš svazáci z ČTK, které tam dávají. Jo, a my dostáváme samozřejmě kouř od čtenářů za to, když nám utečou ty přívlastky, protože to tendenční předpojete, je to jako až v některých ohledech manipulativní to spravodajství ČTK a editoři tady mají povinnost skutečně všechny držet se striktně jenom faktů, vydestilovat z toho jenom ty fakta.
Bohužel i ty fakta, který vybereš, bohužel, jsou nějaká jako ideová volba.
I tak to je, ale to je to minimum, co jsme schopni tady udělat, vydestilovat z toho jenom ta fakta. A my jsme nečekaně rychle se dostali na konec první části, přitom máme jedno výbušné téma, kterému se Dan věnoval už v minulosti, to je blackout, který zasáhl Pyrenejský poloostrov. Tak v té druhé části se budeme bavit o blackoutu, který může hrozit i nám a co se vlastně děje ze společností, když něco takového nastane. Tak to můžete poslouchat v druhé části. Tu první můžete poslouchat na Echo Prime, Echo 24 a na Rádiu Prostor. A teď se dostáváme do té druhé části a to je blackout na Pyrenejském ostrově. Dane, ty máš o tom komentář, tak řekni prostě základní podstatu.
Já nechci převyprávívávat komentář.
Převyprávět to.
Jenom kdyby úplně shodou okolností někdo měl informační blackout, tak by měl vědět, že v pondělí v poledne v Španělsko, větší části Portugalska, dokonce části jižní Francie postihl opravdu plošný blackout, kdy přestali jezdit vlaky, metra, přestali fungovat semafory.
Prostě nešla elektřina.
No, ale jako co to má za konkrétní dopady? Lidi nemohli zaplatit v obchodech, což je teda mimochodem dobrý argument.
Pro hotovost.
Pro do boje o zachování hotovosti. Vláda vybízela občany, aby radši moc netelefonovali a nechodili na internet a netelefonovali hlavně proto, protože nebudou vědět, kdy zase ten svůj mobil budou moci nabít. Do druhého dne se to v zásadě podařilo tu situaci napravit. Nicméně, myslím si, že takhle vlastně celonárodní blackout, jako měli Španělé.
I Portugalci.
A Portugalci, ale tak jako Španělsko je, tak řekněme, jako velká země. Evropská.
Baskové.
Takže ten jsme teda v Evropě nezažili.
Dane, ale ty jsi předtím varoval, a varuješ, že to hrozí i České republice.
Španělé mě neposlouchali.
Ne, jako je to sice jako trochu trapné říkat, my jsme to říkali, ale řekni to, Dane, otevřeně a natvrdo, těm obnovitelným zdrojům a že to je vlastně důsledek toho šíleného Green Dealu a začínáme to pocitovat, jaká je to bláznivá, nebezpečná ideologie, která ohrožuje naši existenci a může vést našemu zničení.
Ve Španělsku samozřejmě...
Jsem to pěkně řekl.
No. Ve Španělsku samozřejmě, nebo teda na konto toho španělského blackoutu, jak ve Španělsku, tak jinde v Evropě, taky konec konců u nás. Zase Česká televize, díval jsem se v pondělí večer na Události komentáře právě jak pojmou španělský blackout. Tak prvním instinktem tady toho mainstreamu je hledat jakékoliv jiné důvody, než ty, které jsou na snadě, jo? Než ty zelené obnovitelné zdroje. Takže se u Španělska přemýšlelo,
to byl asi kybernetický útok.
Rusko, no, trošku. Možná Rusko, možná nějaký jako jiný, možná dneska už je Donald Trump, že jo, by byl jako schopen takhle škodit.
Jo, to je stejně nebezpečné jak Putin.
Pak španělský premiér Pedro Sanchez tak jako trošku záhadně nebo obskurně mluvil o zvláštní oscilaci, jak zvláštní oscilace proudu asi v síti. Pak přišli na řadu nevídané atmosférické jevy, které
se... Meteorologický jev.
Meteorologické jevy, pak údajně vysoká teplota, ale v Španělsku v tu dobu, nebo na tom místě, kde se to stalo, bylo 22 stupňů a Španělsko přes leto normálně dává 40 a více stupňů. Takže všechny ty důvody, které nedávaly smysl, tak se jako nejdřív probíraly ty nepravděpodobné a teprve, když odpadly, tak přišel na řadu ten velký sun z místnosti, co jsou ty zelené obnovitelné zdroje. A nevím, jaká je situace dneska, ale včera už i španělský národní regulátor a takový ten jejich ČES, taková ta hlavní firma, která tam provozuje energetiku, tam, kde se to stalo, tak v zásadě přiznali, že ta věc, která dala do pohybu domino, byly solární panely.
Ale Dane, víš si...
Je tady třeba připomenout, promiň, že dva týdny předtím, jestli to teď správně počítám, 16. dubna, Španělsko dostalo taky jako pionýrský šátek, slavnostní pionýrský šátek země, která první v Evropě celý jeden pracovní den pokryla svoji spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
A pak jim to spadlo.
Ale
to je fakt jako identické s ideologií Sovětského svazu a s těmi zeměmi, jako kde zítra znamená ještě.
A tak vždycky má něco zpřípravy proti.
Počkej, ale jako Jirko, prosím tě, ale já ti chci říct jenom jednu věc, co mi na tom, jako oni vymýšlejí ohromnou spoustu blbostí, jak je tady jmenoval Dan, a nechtějí připustit, že ten problém způsobil to, co je předmětem té kritiky, na čem oni postavili svoji politickou kariéru, do čeho oni investovali obrovské prachy a co nás vede do tady toho průšvihu a budou to pořád zamlčovat. A to dělal komunisti. Jako, pamatuješ si na to? Všechno vinu dělal někdo jiný než ti komunisti. Oni se fakt chovají jako komunisti.
Dan zmínil, že prostě běžný je ve Španělsku 42 stupňů v létě, jo? Obnovitelný stroje, ať už jak si to má nějaký efekt nebo nemá, ať už je to ideologie nebo ne, spousta lidí věří, že obnovitelný stroje mají rácio v tom, že bojují s takzvanou klimatickou změnou. 42 stupňů je ve Španělsku.
To je normální.
No, nebylo to normální.
Tak někdy jo, někdy není, no.
Ne, Španělsko se mění skutečně v poušť, jo. Je tam prostě ty ty následky jako změny počasí jsou reální skutečně. To není prostě vymyšlený.
A tak to já nespochybnuju.
Za to může člověk nebo nemůže.
Ano, to je to podstatné.
Dobrá, ale prostě tehdy před těmi lety byla optimistická představa, že se to dá vyřešit například obnovitelnými zdroji. Vyřešit nebo bojovat s tím, nebo ano. něco proti tomu dělat. Čili toto máme. Ono to nefunguje pravděpodobně.
Ale varovalo, spoustu lidí předtím varovalo, že to...
No jasně, ale spousta lidí taky doufalo, že tímhle prostě zabráníme klimatické změně, jo? Nebo že tím, že se tím něco bude dít, že prostě protože konec konců jako jiná alternativa je, jsou, vzpomeňme na to, že když bylo období uhlí, my teď my nechápeme, že uhlí bylo skvělý, ale by to prostě znamenalo to zničený krajiny, znamenalo to taky... jaksi zamořený území a tak dále, a tak dále. Prostě já bych napadal k tomu, aby jsme to viděli takzvaně jaksi v souvislostech.
Jirko, ale my jim rozumíme. Prostě jsou my, jim jako my jsme jim rozuměli a taky máme zodpovědnost vůči přírodě a jsme si toho vědomi a jsme rádi, že, že došlo k ocíření jako elektráren, že došlo jako k té obrovské změně.
Ocíření, ocíření nespůsobuje klimatickou změnu, dokonce ani podle těch oficiálních klimatologů.
Dane, já mluvím o zodpovědnosti, mluvím o zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. To já v žádném případě nechci spochybnit.
Jako
ale byla tady alternativa. Byla tady alternativa, to jsou ty jaderné elektrárny.
No, tak.
A jako protože tak něčím to nahradit musíš. Jo? A nám šlo o to, že atakovali vůbec provoz jaderných elektráren. Bavili jsme se tady před třemi týdny o tom, jaké obtíže nám dělá Evropská komise nebo evropské struktury při stavbě, při dostavbě Dukovan. Žádná jiná alternativa jiná není rozumná. Bude to nebo je tma. A je to prostě, oni se usvědčují, že přináší tma. Ten blackout je důkaz toho, že Evropská unie a ty ideologie Green Dealu přináší tmářství.
Ty nabíš ty
tmářství.
Oni budou líp vidět hvězdy, ne?
No samozřejmě, jak si pro mě je jako údiv, že to není častěji, jo, ty blackouty. A samozřejmě, že civilizace, která je založená, která je tak křehká, že si tohle to vyrobila, ať už je to solárním nebo čímkoliv, ať už je to klidně i změnou i tím, že je netypický meteorologický jev a která praskne na tom, že najednou nejde prout a všechno se zhroutí, je skutečně velmi, teda jde po velmi tenký.
Protože se na druhé straně máme mantru digitalizace. Taky.
No dobře, ale prostě spíš, jako jsme vsadili tady na tenhle, nebo přirozeně, to k tomu ta civilizace spěla, ta technická civilizace, na tenhle skutečně velmi úzké hrdlo naší existence. Jo? A na velmi tenký led. Pochopitelně, když prostě lidi jsou naprosto odtrženi od přirozeného způsobu, od starého způsobu života, kde se lidi byli schopni pravděpodobně nějakým způsobem uživit a věděli, co dělat, když nesvítí, když nejde prout. To ještě před 150 lety lidi schopni byli, vůbec takovým nehrozilo jako blackout, protože prostě jako měli svý pole a tam měli svý...
Jako my jsme v rozporu.
A najednou jsme v pytli, jo?
V černém pytli, ano.
No, ale to je, ale ono to prostě ty blackouty stanou pravděpodobně klidně, může nastat jaderný elektrárny nějakým způsobem. To taky může bouchnout. Jako
taky v životě není nic jistého.
No jasně, tak jako, si pozorně.
Ale ty jenom eliminuješ ty rizika, ale oni nás přivádějí do většího rizika. Průšvih je v tom,
že to... panely, to je prostě přirozený.
Ale tak Jirko,
kde svítí slunce.
Jde o tu míru. Že jo? Tam zvítězila ideologie nad rozumem. A o co nám tady jde, je vrátit tu debatu do nějakých racionálních mezí. A tady vidíme důsledek té tmářské ideologie. Mají tmu.
U nás mají taky zvítězila ideologie nad rozumem, to není jenom Španělsko. Jednak ty blackouty pro Českou republiku dosud byl důležitější scénář, že by blackout nastal v Německu. Česká energetika už několikrát pomáhala Německu v posledních letech se toho blackoutu dostat. Dokonce, když byl ještě Mirek Topolánek předsedou vlády, tak byl na návštěvě v ČEPSu, Česká energetická přenosová soustava, a tam mu tehdejší ředitel, pokud vím, popisoval, jak zachraňoval jižní Německo před blackoutem, a Topolánek s humorem sobě vlastním říkal, kdybyste jim to tam dva dny neposlali, tak je vyřešená zelená politika, máme klid. Nicméně to byly bohužel jenom slova, která na nás sledovala činy. Že? A i české politické reprezentace na Evropské unii vždycky nakonec poslušně zvedly ruku pro zvyšování povinného podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. A to je poslední věc, kterou k tomu dodám. Česká vláda loni v prosinci schválila Národní energeticko-klimatický plán, kde se zavazuje, nebo kde se stanoví jako cíl, že do roku 2000, a teď myslím, že 30, zpětinásobíme vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů. My jsme ještě úplně jinde než Španělé. Jakoby z těch obnovitelných zdrojů se myslím loni vyrábělo asi 16% u nás spotřebované elektřiny. Ale jsme na stejné cestě. Jo? A když jsme teprve skoro na jejím začátku, tak vláda vlastně přidává plyn a jede po cestě na jímž konci jakoby ta španělská zeď, do které, když to teda půjde takhle, jak to chce vláda, tak jednou narazíme.
No, já se vracím ještě...
Na druhé straně je dobrý, že to prostě během pár hodin zase nakopli. No, to je svůj
způsob obdivovatný. No počkej, co je obdivovatný? Kdyby tady ty obnovitelné zdroje nebyly, tak se to vůbec nestalo, že jo? Chápeš?
To nevíš, prostě byly blackouty, když nebyly obnovitelné.
Ano, bavili jsme se o tom,
no, v tom New Yorku.
Plánování týdeníku, no, že byla v New Yorku, no, o tom bude psát Ondřej Šmigol a bude také psát o těch černých scénářích, které existují pro situace tohoto typu, co se děje s tou společností, když je takhle vykolojena ze svého života. To bylo jak dlouho? Bylo to 8-12 hodin, jako bylo Španělsko bez proudu, kdy došlo...
Jak kde?
Napování nedošlo.
Já myslím, že 5-6 hodin určitě v podstatě celoplošně, celostátně a pak to už tu a tam nahazovali.
Tak asi je jiná situace, když jsi někde na venkově, máš tam cosi a když jsi zavřený ve výtahu, že jo?
No,
to je dost jiná věc, jo? Nebo někde v tunelu, v metru, no tak prostě reaguješ jinak. To je asi přirozený, jo? Čili a to, že lidi začnou reagovat dost, najednou prostě jsou bez peněz, najednou nemůžou splachovat, neteče voda, za chvíli najde, lidi jsou závislí.
No, jistě.
Řešením to
je jako mimořádně důležitá.
Zbavit se závislosti, ale jak to udělat?
Když kauzální, jako příležitost pro kauzální studii, co to s námi jako všechno dělá, že jo?
Ale je tam zajímavá věc, jak některý z proponentů tady té zelené transformace. U nás se vždycky o tu palmu vítězství jako jde přihlásit Danuše Nerudová, která to říká v takové jako krystalické podobě. Když nastane blackout,
zelenou palmu,
tak oni se jako nechtějí ztrácet čas debatou o příčinách, ale hned praktickou stránku věci, co máme dělat, jo. Takže jsou to ty prepeři, jako připravujeme se na problém, který jsme sami vytvořili, konec závorky. A teď, co máte lidi dělat? Tak Danuše Nerudová napsala seznam věcí, které ona už si pořídila, že to jsou jako dehydrované potraviny, čelovka. Je tam asi 50 položek. A Danuše Nerudová dává recept českému národu, jak se má připravit na
blackout.
Geniální.
Tak to víš. Typicky je, že tam neměla knížku, jo? To tam nenapsala. No ne, prostě první věc, kterou jako přece přežít tyhle situace, je, že si začne člověk číst.
Jirko, máš
to je vážně, jo? Prostě a to tam nenapsala Danuše Nerudová, ale což o to.
A to ti nepřekvapuje.
Ne, ale což o to. Ale zase na druhé straně, tak jako, dobře, tak ona, byli tady, existují obdivovatelé Danuše Nerudové právě proto, jako jak se umí prakticky poradit a podobně. Na druhé straně, abych ty prepery nezakracoval, jo, z pozice jakoby toho člověka, který ví, že ta civilizace je skvělá, že bude všechno vždycky fungovat a tak dále, tak jsou to směšní nějací takový pralidé nebo co, ale když člověk sleduje kontinuálně třeba Václava Cílka jako typického intelektuálního prepera, možná i praktického, tak ví, že oni to říkali jako před lety, jo? Že skutečně do určité míry mají pravdu a to být nějakým způsobem připraven a nejen připraven, ale třeba měnit způsob života, to, že dává přednost právě možnosti se třeba uživit sám nějak.
Já jsem si zasadil brambory na fírku, já se chystám na ten venkov.
Anebo teda...
Mám pole zasazených svých brambor.
Na internetu a být zvyklý třeba se zabavit tím, že si člověk čte.
a podobně, tak to prostě je racionální.
Ale my nejsme, Jirko, vůbec v žádném rozporu. Teď jde jenom o to, zda se tím preperem staneš kvůli tomu, že ta společnost dělá vědomně chybu a ta chyba je při prosazování politiky Green Dealu, kde my ani netoužíme po nějakém opačném extrému, ale voláme po racionalitě, že někdy ano, ty obnovitelné zdroje jsou, mají svoji logiku, mají svoje opodstatnění, jsou užitečné, ale nejsou řešením pro všechny situace.
Kde jsou užitečné?
No tak jako, když měl, jdeme tomu dané chalupu, tam si dáš jako solár, že, a občas ti to hřeje vodu, tak to zase jako špatně jako nevypadá.
Okay, ale obnovitelné zdroje třeba mlýny.
Ať nám to stát nedává dotace.
Já s tebou souhlasím, jo, ale jako fakt, že ti to může fungovat jako náhradní zdroj energie, jako je jako racionální, ale nemůže to jít do toho extrému, k jehož důsledkem potom je ten blackout, který jsme viděli na Pyrenejském poloostrově.
Tak jako...
A chybí tady ta debata o nesmyslu toho Green Dealu.
Ve zkratce by se asi dalo říct, že jsme si obnovitelnými zdroji draze nakoupili problém, který jsme předtím ani neměli. Nebo který jsme ani nemuseli mít, jo, to nám ten prodavač vnutil.
Tak, no kdyby to začalo fungovat jednou, jo, obnovitelný zdroj ve smyslu toho, že najednou, že skutečně ve Španělsku se v létě bude dát přežít, jo, v centrálním Španělsku. Že například bude, já nevím, že se nebude muset obětovat další krajina kvůli těžení uhlí. Že prostě se nebudou muset vznikat něco tak monopolně příšerného, jako jsou jaderné elektrárny, které by naprosto vyčerpávají státní rozpočet. Jo? Protože to je obrovská zátěž. Jo? A obrovský, to je monopolizace státu vlastně. Jo? Protože nikdo si
to nemáš nepostaví. Nikdo si jaderní elektrárny jsou šlupka pro státní rozpočet jednorázová a pak... No, tak 80. století
vytváří
zisk.
Alternativu místo toho.
Alternativu máš prostě úsporný život.
Ty se chceš nastěhovat na ten venkov, Jirko?
Samozřejmě, že to je lepší, pochopitelně, žít na venkově.
No já si to myslím taky, no. Máš na to chystat.
Ale lidi už to neumějí. A celý posun civilizace jde opačným směrem.
Já se o to myslím, Matěj.
No, Matěj.
Asi snažím se nemít názor jako úplně na všechno.
Výborně, tím bychom mohli skončit.
No, ano.
A nebo ty chceš mít, máš ještě
právě. Jsem se snažil naznačit, že na to skutečně názor vlastně není dogmatický. No?
Ale je. No, jako na dogmatický názor nám vnutila Evropská unie, máš ho promítnutý do řady zákonů, které ti uměle zdražují život. A už to dneska je realita. A je to, je to plod práce dogmatiku.
Z pohledu politického filozofa je zajímavé sledovat, jako klimatismus, jakožto chiliastické hnutí, to znamená, to jako které myslí si, že našlo jakoby recept na záchranu světa před apokalypsou a nastolení tisíciletého božího království. Ano. V tomto ohledu se vlastně neliší od Husitu a dalších příkladů
souhlasím s tím, že pokud ty náznaky apokalypsy jsou symbolické, jo, ale dost lidí došlo k názoru, že nejsou symbolické a příznaky apokalypsy se prakticky projevují.
Ale to samozřejmě, tak to každé chiliastické hnutí má nějaký reální základ v nějakým reální katastrofě.
Jo, s těma husitama to bylo třeba to, že se tehdy se začalo horšit počasí taky, to je pravda, no.
Tak.
V začátku 15. století.
Tak. Máme tady náznaky apokalypsy a to je správný okamžik skončit. Já děkuji kolegům za účast na poradě Echa, Jiřímu Peňázovi.
Díky, naschle.
Matěji Ručejovi.
Děkuji.
Danielu Kajzerovi.
Děkuji.
Řediteli Rádia Prostor, které stoupá nahoru a nahoru Petru Lutonskému. Za mixážním pultem je Václav Nátek a Ondřej Zeman a my připravíme poradu Echa i příští týden a budeme se těšit na uslyšení se s vámi.